Skoro su me pitali na televiziji kao kakav je bio put od diplomatije do stand-upa. Ja sam bila ono kao ono otvaranje tunela bez upotrebne dozvole. Znači, svi ti kažu nemoj to da radiš, a ti ipak radiš. Tako da bilo je nekako ludo, ali ja sam zadovoljna.
Koliko puta ste se zapitali da li da plačem ili da se smejem? I to baš kada neko pomene političku situaciju, političare, vlast, društvo. Slušate Umologiju. Moje ime je Nemanja Stevanović. Vreme je praznika. Dok uživam u ruskoj salati, ja ne jer ne volim, odmarajući osim esencijalnih zanimanja i ljudi koji rade za privatnike, nadamo se da će nova godina doneti neke promene. Lične, društvene, političke. Neki sumiraju 2025. godinu. Mračnu. Drugi pokušavaju da nađu smisao, a trećima odgovara da kroz humor i satiru sagledavaju period iza nas.
Svaka priča ima ulazak, lom i izlazak. Jagodina počinje tamo gde se očekuje sigurnost, u sistemu, pravilima i karijeri koja obećava stabilnost. Ispod urednih rečenica i protokola, međutim, tinja potreba za glasom koji ne pristaje na tišinu.
Moje ime je Jagoda Ivanović, ja sam stand-up komičarka koja piše priče. Nekada sam bila diplomatkinja, onda sam odlučila da dam otkaz u državnoj firmi i da počnem da se bavim stand-upom. Sada pišem knjigu kako da upropastiš svoj život u dva jednostavna koraka. Nastupom u Beogradu u Benakibi, u Novom Sadu, u pozorišnom klubu Trema i po Srbiji kad me pozovu i van Srbije kad me pozovu.
Lom ne dolazi naglo. On se gradi godinama. U onome što ne smeš da kažeš, u rečenicama koje prećutiš. Put od diplomatije do mikrofona za Jagodu nije bio hir, već posledica dugog unutrašnjeg pritiska.
Skoro su me pitali na televiziji, su me pitali kao kakav je bio put od diplomatije do stand-upa. Ja sam bila ono kao ono otvaranje tunela bez upotrebne dozvole. Znači, svi ti kažu nemoj to da radiš, a ti ipak radiš. Tako da bilo je nekako ludo, ali ja sam zadovoljna. Mislim, mnogo mi se više sviđa ta opcija.
Diplomatija traži kontrolu i savršenstvo. Greške se ne praštaju, a tišina se podrazumeva. Stand-up je njena suprotnost, prostor u kojem se govori naglas, bez filtera i u kojem je greška deo puta.
Ti u diplomatiji ne smeš da kažeš ništa, oni ti kažu sve vague, sve da bude da si nešto rekao, da nisi ništa rekao, a stand-up je totalno ono, druga krajnost da ti zapravo možda još jedina forma koja nema cenzure kada si na sceni i još uvek dok ne promene zakone, možeš da kažeš sve što želiš od prilike.
Ulazak u sistem je bio slučajan, ali sudar sa njegovom realnošću nije. Susret sa ministarstvom razbio je iluzije i ubrzao lom. Trenutak kada shvatiš da se više ne uklapaš.
Ja sam imala zapravo svoju školicu stranih jezika i onda sam po neku preporuku otišla u kubansku ambasadu u Beogradu za razgovor za posao da budem prevodilac ambasadorke. Znači, i onda je prevodilica, nisam sigurna, prevoditeljka, ne znam kako smo to odlučili da se kaže. I onda sam ja počela da radim u ambasadi Kube kao ono local staff i bila sam tu 2 godine i onda su oni odlučili da će da smanje ambasadu Kube jer gle čuda, nema potrebe da postoji, mislim, čak ni 2 para diplomata, ni toliko, mislim, nije nas bilo mnogo, ali bilo je nepotrebno. I onda je mene konzul kubanski pitao da li ti želiš da ja tebe preporučim u Ministarstvu spoljnih poslova. I ja sam rekao da, naravno, misleći da on, mislim, nisam ga videla ni sa kim da razgovara, čovjek ne zna engleski, ne zna srpski. On je tu, u kubanskoj ambasadi uvijek ima neko ko zapravo špijunira ove druge, to je bio njegov zadatak, on je bio vojnik kao taj ataše ili već šta god. I onda je on mene preporučio i to sad posle kažu kao kako u Ministarstvo spoljnih poslova možeš da uđeš porodično, politički ili kroz dimnjak. Ja sam ušla kroz dimnjak zato što je to bilo tako preko neke te njegove preporuke. Ja sam ušla misleći, ja sam ušla 2012. što je najluđe od svega, znači to je baš ono bilo kad je počelo mračno doba, nismo znali još koliko će biti mračno. I onda sam se ja tako kao razmišljala sam, ja, znaš, radili su, ne znam, Ivo Andrić je radio i ne znam kakvi su sve ljudi radili u Ministarstvu spoljnih poslova, kako ću ja tamo? I onda kad sam ušla, kad sam videla ko je ušao sa mnom u tom cugu, to je onako bilo prilično, ne znam, zastrašujuće bilo. Pola tih ljudi nije znalo govori engleski. Ali dobro, ako ne zna ni ministar, ne moraju, valjda ni oni, nije obavezno. Tako da sam onda ja išla na tu diplomatsku akademiju jednu godinu dana i to je bilo za mene sjajno, jer ja sam u tom trenutku kao bila mlada preduzetnica, nisam mogla da platim ni kiriju, ni poreze, ni se izvuče, bi se zoro svaki mesec je bio borba. I onda je ta neka mala, smiješna plata, ali opet neka plata koju sigurno dobiješ, uz to kao da ja sad ne radim, ja mislim učim, ja idem kao sa 30 godina, ja sam sad ono, studentkinja ponovo. To mi je bilo super i imali smo zanimljive profesore. Sad neke vidim po televiziji kako bulazne. Tad su, čini mi se, malo manje bulaznili, ali dobro, valjda, vreme čini svoje. I onda sam ja otišla u Meksiko kao mlada, isto mlada diplomatkinja na 5 meseci da učim španski, ne znam, kulturi i tako. A ja sam zapravo sve to vreme uvek volela stand-up i uvijek sam kao gledala stand-up komičare, komičarke i bila sam u fazonu, jao, što bih ja to volela, jao, što bih ja da to probam, ali je frka bila velika, ogromna, da izađem uopšte na scenu.
Izlazak iz sistema nije bio herojstvo, već skok u nepoznato. Strah od scene bio je stvaran, ali potreba da govori bila je jača. Mikrofon postaje mesto rizika, ali i slobode.
Još od Meksika ta priča ide, ja ću da probam i ja ću da probam. I onda sam zapravo ja probala, prvi put već, još uvijek sam radila u Ministarstvu spoljnih poslova kada sam otišla na taj prvi open mic i sveća se da sam izašla, imam baš snimak, to je 2017. ili 2016. je to gde se ja kao snimam ispred vlade, ispred zgrade vlade, ja snimam tih 5 minuta koje ću da pošaljem za svoj stand-up. Još uvijek nisam baš kapirala kako funkcioniše forma, jer sam pričala o tome kako mi je prijateljica preporučila Nimfomanku i ja sam uzela gledam i ona mi rekla kako je film ono baš kao potresan i ne znam šta je. I onda sam ja uzela da gledam film i posle nekih, pa sljedećih dana zapravo sam, kažem ovoj drugarici, rekao, meni nije jasno ovo za Nimfomanku. Rekao, ništa, ja to nisam ukapirala. Kaže ona meni, pa dobro, kako je počinjao tvoj film? Rekao, pa znaš, ono, dve neke crvene fotelje i to. U suštini ja sam gledala Pornić, misleći da gledam Larsa. Tako da, i to je bila moja priča. I tad sam ja nešto tu osvojila neko, ne znam, drugo, treće mesto kao na tom open micu i onda ti oni daju možda mogućnost da nastupaš. Međutim, ja tu još uvijek nisam počela da nastupam, nije to bilo dovoljno dobro i onda sam se sljedeće godine ponovo prijavila na taj open mic koji je bio u Teatru Vuk i tu sam već možda malo bolje skontala da treba da ide setup pa punch, da ne treba, što mi je Keva moja rekla u jednom trenutku, lepa ti je ta pričica, sine, nego ćeš da ubaciš neku foru. Tako da to je bio neki moj stil dugo i onda sam tad pobedila i tad sam zapravo dobila priliku da počnem da nastupam. Ja sam već u tom trenutku, ja mislim, izašla iz ministarstva, tu sam počela se bavim nekim web dizajnom, copywritingom, kao to je nešto, ali ovo je kao san.
Kada je svet stao, scena se preselila na ekrane. Bez smeha i neposredne reakcije postalo je jasno koliko je stand-up krhak. Upravo tada se potvrđuje ono ključno. Smisao postoji samo u susretu.
Posle je bila korona, pa smo nastupali online, što je poseban krug pakla za ove komičare. Tako da, evo, možda da kažem da tek od nekog, ne znam, posle korone, kad se malo stabilizovala situacija, da je krenulo to da bude aktivno, da ti zapravo imaš više prostora i više vremena na sceni, jer tebi zapravo kao i u svakom poslu treba vežba. Ono što je nezgodno u stand-upu je da ti vežbaš pred ljudima, tako da ja se zezam da moji prijatelji nisu znali šta je stand-up pre nego što sam ja počela, onda su gledali mene i sad ne vole stand-up, tako da sad ja treba njih da ubedim da sam ja u međuvremenu postala bolja, jer oni su već videli jednom i ono su hvala Jagoda srećno i ono vidimo se na kafi, ali ne bismo više učestvovali u ovim eksperimentima. Tako da zapravo je to, mislim, taj to vežbanje na sceni, tebi treba ego, treba da bude treba da budeš spreman da pogineš i da se vratiš ponovo i da ono ideš svaki put iznova iako si doživeo tišinu kad ne bi trebalo. Jer, znaš, ono kao ti počinješ sa neka 3 minuta, 5 minuta na sceni, to je večnost ako nemaš reakciju. Bukvalno večnost. Znači ti si u fazonu da li da se ubijem ovde pred njima ili da sačekam da dođem kući. Jer onda ti kad si neiskusan, onda kreneš nekako kao, a najgora stvar koju možda uradiš jeste kao vi niste razumeli foru. Ne, sestro, nego nije dobra fora. Tako da ja sam onda na početku kao gledam kao teška je publika, izađem ja, teška publika, izuđu kolege, nije tako teška publika. Tako da zapravo onda tu shvataš koji su tvoji, mislim, desi, a ja sam nekako sporo učim, tako da mi je trebalo puno vremena i dalje, naravno, i stalno učiš, ali nekako u nekom trenutku postaneš komotna na sceni. Ja kažem, rekao, u onom trenutku kad je Jagodica shvatila da sede ljudi i levo i desno od mene, znači da su i oni kupili kartu, ono, wow, i vi ste tu, kao dobroveče. Kad sam počela gledam u njih, a ne preko njih, i to su sve ti neki trenuci kao da se ti pozorom, wow, a ovo je ono o čemu ljudi pričaju, kao sad postaje dobro.
U okruženju koje je često zatvoreno i jednolično, Jagoda traži sopstveni prostor. Iskustva iz inostranstva šire horizont, ali potreba da se govori ostaje ista.
Međutim, ja sam zapravo prvi put kad sam radila na engleskom, pošto od mog muža sestra živi u San Diego, i onda kad smo otišli prvi put, ja sam u fazonu, ima taj neki Comedy Cellar, ili ja mislim da li je Comedy Cellar ili... Zaboravila sam kako se zove taj njihov kao čuveni stand-up klub u San Diego, ko oni organizuju te open mic-ove, što je praktično ti dođeš, imaš 3 minuta i ono, kad krene svetlo, ti moraš da siđeš. I sad, ja sam tad prvi put uradila na engleskom, bilo je prezabavno zato što je cela Pauova familija, moj muž Španac, znači svi su došli, bilo je jedno 25 Španaca koji ne razumeju engleski, bilo u publici, to je bilo jako zabavno. A nas je bilo, ne znam, to je toliko dugo trajalo, znači svi 3 minuta, ali baš nas je bilo puno. Tu nema puno publike, to je kao, svi dođu da probaju, uvijek ima neko ko nešto zapisuje, nešto kao on sad tu gleda, vodi, znaš, prati kao kako će biti. I to je bilo prvi put i bilo je dobro zapravo, zato što su te moje neke fore, te početne, bile nešto o tome, o Janis Joplin, o ono, seks, droga, rock and roll i tako. Tako da je to bilo nešto što je realno, možda čak i njima bliže nego nama, mislim, odande je... kako bih rekla, poteklo, tako da je to dobro prošlo, bilo je zanimljivo iskustvo. Onda sam posle toga ponovo probala u San Diego, ali to ide preko nekih brojeva i onda su oni izvukli samo tipove i ja sam napisala poruku kako bi moglo da ne bude sausage party sledeći put. I onda kao ne, ali kao manje se žena prijavila, kaže pa dobro, ali srazmjerno onome što se žena prijavilo, izvučete toliko žena. Znači, ja sam otišla da gledam to, znači, nijedne žene nije bilo, znači to je bilo toliko uznemiravajuće i loše generalno da sam je vrlo fazonu stvarno, ljudi napravite neki malo, mislim, dajte razbite, jer prosto slušaš jedno te isto, mislim, ono, da li žene idu u shopping i kakve su žene, kakve su muškarci, znaš, redko ko izađe pa da si ti u fazonu, a ok, evo nešto malo svežije, čak i tamo, mislim, zamisli ovde. A onda sam posle u Barceloni, pošto je muž iz Barcelone, radila na španskom, ali to na španskom što sam ja barem videla nije neka scena, jer u Španiji još uvijek ta kultura... Oni, njihov glavni problem je što oni zapravo engleski ne govore. I onda zapravo to kako da to stigne u svojoj originalnoj formi, oni imaju te neke, oni to zovu monolozi. I neka dva tipa koji se time bave, oni su to i organizuju i ne znam, ono, oni žive od toga u principu, ti kao radiš za džabe, oni uzimaju lovu od karata i od svega, ali nisu nešto sad oni, ne znam, kakvi komičari. I tu sad možeš da vidiš razne ljude i svi koji su dobri, to sam ja posle shvatila, odu u Madrid iz Barcelone, očigledno u Madridu postoji više mogućnosti, kao i ima više televizija, više, ne znam, vrlo mi je neobično to za Barcelonu, a onda sam zapravo pre godinu, dve odlučila da probam na engleskom u Barsi i to je bilo fenomenalno. To mi je zapravo bilo super iskustvo, zato što tu ono, ima taj neki expert community veliki.
Publika postaje ogledalo. U njemu se proverava da li je rana dovoljno zarasla da bi se podelila. Neke priče čekaju, neke bole, a sve traže vreme.
Ti zapravo, čini mi se, pošto je to kao jedan proces koji traje i kao čime da se baviš, to otvaranje kao tebe više i više ka publici, isto proces. Ti ne možeš to kao da izađeš na početku, znači ti u stvari izlaziš i na početku pričaš, mislim, za mene ta priča o seksu, za mene to, mislim, ja nemam problem sa tim, to mi, za mene nije tabu tema, znači prosto nije mi, ali već kad stigneš do tih nekih koje te stvarno vole ili gde bi morao da zapravo kažeš nešto što nisi ni sebi dugo rekao, tu već i to je, tu ideš jednu po jednu, otvaraš malo po malo, znači to je kao neki paketić, jer ti imaš puno ljudi koji su na sceni i koji su duhoviti i koji kao imaju fantastične šale, ali da ti na primjer na kraju tog šova nisi siguran ko su oni, da nemaš zapravo, aha, ko je ovaj čovek, jel? Da si nešto zapravo saznao, da ste se nekako povezali, osim na tom nivou, ok, on je duhovit, ja sam se smeo i to je to. Tako da ja mislim da taj proces još uvijek traje. Ja mislim da imam ja još i haj da stignem do dubokih dubina, ali ovaj, svaki put praviš neke male korake, ko kad ideš na terapiju, ne dođeš pa sad ono sve odjedan put kao i do toga treba da stigneš prosto i onda je ovo kao neka vrsta tvoje autoterapije, a u stvari koje prosto i uvijek kad nešto zapišeš, samo dovoljno je da to drugačije počneš da gledaš i da o tome drugačije razmišljaš, a tek kad ga kažeš pa ga kao nešto pokušaš, ponovo napraviš od toga foru, mislim, jer otac mi je umro i onda sad bilo je zezanje, moji roditelji su bili arheolozi i kažu, to je neka stata, to nisam ja smislila, moj čale stalno govorio, kako bilo je divno biti žena arheologa, što si starija, on se više interesuje za tebe. I onda smo se mi zezali kako je kao čale, najbolja stvar koju je čale ikada iskopao bila keva, a onda je keva njega zakopala. I onda je to, i sad sam sad u fazonu, to isto to nisam dugo pričala, jer nisam se osjećala kao, tamo kad sam počela se osjećam ok, ta smrć u Ćaleta, onda je keva umrla, sam ono, ne mogu sad ovo ništa, sačekat ću neko vreme, a sad sam u fazonu, sad bih da pišem bit o arheologiji i o njima i o, stigla sam dotle, znači vreme plus tako verovatno neke različite stvari koje ti se dešavaju u životu i ne znam, kao verovatno i van scene, tako i na sceni. Znači, treba da prođe, to je proces.
Smisao se ne pojavljuje odmah. On se gradi nastup po nastup, kroz prihvatanje da nećeš biti svima potreban, ali da ćeš nekome biti važan.
Za mene je humor i uopšte taj neka mogućnost da ti kroz smeh i kroz neku, ponovo, kroz foru zapravo, ti svaki put kad se nasmeješ, ti tu neku tenziju koju si napravio u sebi zbog kakva god da je situacija, ti je malo otpustiš. I ja sam prosto odrasla sam u porodici da je ono, Ćale bio beskreno duhovita i Keva nije ono ostala dužna ono da uleće klizeći. Bilo je uvijek nekih tih raznih teških situacija oko kojih smo se mi zezali i nekako ta opcija u kojoj smo mi zapravo sve, znači ono, ništa se nije držalo ispod tepiha, možda smo nekad malo i preterivali sa otvorenošću, ali zapravo sam ja shvatila da je to mnogo zdraviji način nego taj gde se nešto kao čuva i ne znam nešto kaži, ono, šta ti je na srcu, zezaj se, napravi foru. Kad se ljudi nasmeju, mislim, čak i da si ljut na mene, ako te ja nešto kažem da se ti nasmeješ, prosto bar ćemo za taj trenutak zaboraviti da smo ljuti jedni na drugi.
Na kraju, humor ostaje kao alat, štit i most. Ne da bi se pobeglo od stvarnosti, već da bi se u njoj ostalo. To je izlazak i povratak sebi.
Bila je ovo praznična epizoda podcasta Umologija. Ne preterujte sa ruskom salatom, alkoholom i uživanjem, ali odmarajte se i mentalno i fizički. Ovu epizodu su kreirale novinarke Marija Marčete i Milana Vojnović, asistent produkcije Nemanja Stevanović, dizajn zvuka Aleksandar Sivč, podcast producentkinja Aleksandra Bučko.
Svaki put praviš neke male korake, ko kad ideš na terapiju, ne dođeš pa sad ono sve odjedan put kao i do toga treba da stigneš prosto i onda je ovo kao neka vrsta tvoje autoterapije.
A u terapiju ovaj epizodu podelite i sa drugima.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javne medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.